Pilskalns. Lasa un Jansone. Lielceļmalā starp Sabili un Kandavu netālu no Cāpuļu mājām atrodas zemesraks, kuru sauc par Pilskalnu. Par šo Pilskalnu ir teika. Vecos laikos tur bijusi pils un tur dzīvojis bezdievīgs kungs. Neviens nedrīkstējis viņam pretī runāt, un kas to darīs, to nositis. Kādu reizi pirmā Ziemassvētku vakarā kungs ar draugiem spēlējuši kārtis un dzēruši uz nebēdu. Tie ienāca svets vīriņš un teicis, lai metot mieru, bet šie viņi izdzinuši ārā. Vecais vīriņš ienāca otrreiz un teicis, lai pielūdzot dievu neimot gulēt, bet šie vēl niknāki to izdzinuši ārā sacīdami, ja vēl nākšot, tad nositīšot. Kungi pēc tam sākuši dzīvot vēl trakāki. Vecais vīriņš iegājis trešo reizi un teicis, ka visiem jāmirstot un pilī jānogrimstot. Tad kungs paķēra zarainu nūju un gāzies vīriņam virsū, bet tikko kungs gribēja sist, tad vairs nevarēja roku pakustināt. Pēc tam vīriņš teicis, tavai pilī līdz ar visiem draugiem un tev pašam jānogrimst apakšzemē, tavas bezdievīgās dzīves dēļ. Pils pazudusi, tas ir nogrimusi tā, ka neviens nav redzējis.